Hoy es el día, iba a decir el día grande, no es exactamente el día grande porque el día grande de la San Lucas, ya saben ustedes que es el martes, ¿verdad? Pero es un día importantísimo porque es el de inicio, el del disparatazo de salida de una San Lucas que estos últimos 2 años pues no fueron tan San Lucas y ahora seguro que ya pues por todo lo alto y a lo grande. Y arrancamos con el pregón, va a ser esta tarde en el auditorio a partir de las 8, 8, 8:30 y en fin, vamos a hablar con el pregonero que es una persona muy conocida en la ciudad, es una persona muy querida, siempre. Siempre dispuesta, siempre ayudando y también muy humilde, ¿eh? Él es Modesto Díaz y durante un buen tiempo estuvo en la función pública, en el ayuntamiento, pero además durante mucho más tiempo estuvo también en el instituto como conserje. Lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Modesto? ¿Cómo estamos?
Pues estamos bien, así un poco nerviosos, esperando que llegue el momento.
Decías que ti non eras unha persoa ilustre ou estudada, que
Sí,
non
no.
entendías por que te escolleron precisamente a ti para dar ese pregón, ¿no? Pero que explican dende a Comisión de Festas que ese carácter de implicación, sempre disposto a axudar para todos, sempre involucrado tamén nas festas, na organización das cousas, son precisamente o que les buscaban para o pregoeiro.
Sí, parece ser o que teño entendido que foi por eso, pero aparte de eso, eu son o que dou pregón, pero detrás de min, es decir, pa complacer a todo lou, pa estar implicado en todas esas actividades que estuven, no sei un momento, eu detrás tiño un grupo de personas que realmente as terei presentes neste pregón, é dicir, presentes, é dicir, o pregón dou no eu, o nombrarme a min pregoeiro, pero realmente o traballo é deles, porque eles foron os que me apoiaron para que eu pudera solucionar todos os problemas que me planteaban as comisións, mercado medieval, todas as actividades que había.
Ademais, eso dá moito chollo, require moitas horas, moito esforzo, moitas complicacións e máis dun problema, ¿eh?
Sí, ten moito, es decir, date cuenta pa limpieza, vou dicir, primeiro, co tema dos puestos, que o que levo os puestos xa menudo problema. Despois, tes un montón de problemas durante todos os días, facer a limpieza, levantarse a unha hora que este grupo de personas pois non poden disfrutar das festas que están dedicados a traballar, como está a comisión, complicado, este é un tema que realmente eu creo que non agradecemos ou non apreciamos ben o tema das comisións e o tema destos traballadores que están mentre nosotros disfrutamos das festas, eles están poñéndonos todo para que non teñamos ningún problema.
Falanos un pouquiño, si se pode, de que vas dicir no pregón.
Bueno, vamos a ver, digo, che, o pregón vai ser algo desde que eu nacín hasta este momento, as etapas que pasei eu ca San Lucas, as situacións que tuven, es decir, todo relacionado ca San Lucas, na miña vida.
Todos esos recordos, ¿no? Porque supoño que
Sí,
vivirías a
sí.
San Lucas dende ben pequeno.
Sí, bien, desde ben pequeno, desde máis ou menos desde os 6 anos. Entonces, claro, contaré historias, bueno, quedan moitas, es decir, porque a mí, cando me xubilei, eu sempre comentaba que iba a facer un libro de das aventuras do instituto, bueno, do que me pasara na vida. A miña compañeira comprou unha libreta e un bolígrafo e púxome ali na mesilla o día que me jubilei para que fora anotando. E o que pasou é que non anotei nada e agora, cando veo o momento do pregón, vime decidirme para andar buscando en este plazo corto buscando cousas que me habían pasado, cousas que vivín, claro, algunhas quedarán, pero quedan para outra ocasión. Nunca a outras persoas ni as podrás contar, quedarán aí no po futuro.
Contame, supoño que ilusión terías moita tamén no teu traballo diario como conserxe, porque sempre traballar coa xuventude é agradable.
Vamos a ver, a época, a mellor época que tuve da miña vida, porque xuventude e alegría. Na xuventude non hai problemas. Bueno, podes encontrar así algún disgusto cando lle dan as notas. Non me entendes? Que a final
Sí,
de
sí.
curso así, senón sempre alegría e non ves problemas, non é como cando estamos na terceira edad que nos estamos queixando dun dolor ou doutro. Non, a juventude é o mellor que me puido pasar. O mellor.
Claro que sí.
Levo unha experiencia e dicir, pasouseme os anos de traballo porque marchaba un grupo, entraba outro, marchaba un grupo, entraba outro, todo juventud. Foi o mellor que me puido pasar na vida.
Moitos de nós pensamos... Sí.
Estuve un problema que con tantos anos non din aprobado, non din sacado unha carreira. Tu mira que botei anos estudiando, me tiro nun instituto e non din sacado unha carreira.
Saíche sen título.
Así que tú fíxate que atendo unha cousa, entrei aos 12, salín aos 40, salín aos 63. Eu entrei a estudiar aos 12 e despois pasei, é dicir, estaba estudiando e hoxe fun alumno e o día seguinte conserje.
Sen máis dilación, dun día para outro.
Dun día para outro, tocoume facer guardia dos meus compañeros. Porque naquelas épocas en dos conserjes axudábamos ao profesorado a facer guardias porque non había profesorado suficiente. Bueno, foi un día complicado porque encima tocoume na aula de Mayán, o primeiro director que tuvo o instituto, e na súa aula tiña unhos aparatos que conectaban co despacho dele, entonces él sabía máis ou menos o ruido que había no na aula, e eu cando vin que non daba controlado aos meus compañeros salín polo pasillo como a quen iba ao váter. E cando regresei estaba chillando por min, entonces comentei que viña do váter e díxeme, hai que ter esa clase, hai que tela mellor controlada. Foi unha experiencia que me quedou para despois poñerme as pilas.
Claro, pero supoño que cando un de repente pasa de ser un alumno ou un colega a ter que vixiar os seus propios amigos, aí non hai respecto nin nada.
Sí, bueno, pero daquela ainda había, porque había unha disciplina. Este instituto, naqueles tempos, ainda tiña unha disciplina fuerte. O primeiro director que tuvo era un director que viña de moitos anos e como se suele dicir, parecía que en cada esquina aparecía o director, en cada esquina do instituto parecía que, aunque non estuvera, parecía que aparecía o director.
O fantasma do director.
E sigueu anos ese tema, aunque ele non estuvo. Bueno, tamén ten un problema, un instituto de interior con 200 e pico alumnos ou 300 tamén non é como un instituto que ten 500 ou que ten 600. Dicir, hai máis tranquilidade, hai máis... É distinto. Porque nos pueblos así pequenos pues padecemos de moitas cousas, dun cine, de moitas cousas, pero claro, temos eso bon tamén, que nos colegios eso non hai ese impacto de problemas dos cativos.
Evidentemente que eses anos no instituto tiveron que ser maravillosos, todos eses anos nos que estivestes, porque moitos de nos pensamos que os nosos mellores anos foron precisamente os de estudante, que nos dera volver, e ti puideches quedarte ali. Pero ademais decidiste compatibilizar ese traballo coa función pública, que tamén moitas veces trae desgustos ou sinsabores. Fostes político, pero como ti dis, sin ser político, porque ao fin e ao cabo, nun pequeno concello as cores dan un pouquiño igual, non? Importante é servir ao cidadán.
Sí. Eu tú a tú, é dicir, conoce tu ciudadano, estás cerca dele, non é como nas grandes ciudades, é dicir, paso que das, veciño que te conoce. A política é máis complicada, eu da política xa non teño tan boa experiencia, aunque dicir, saquei moitas cousas boas da política, conocín Mondoñedo, que eu realmente non conocía Mondoñedo, porque moitas veces nos vamos de vacacións conocer a outros sitios, e realmente o Mondoñedo as aldeas non as conocía a parte por onde eu nacera, eu que era o centro, pero valeu-me para eso e para ter un contacto ca xente que eu xa tiña polos alumnos, pero bueno, sirveu-me de moita experiencia, conocer tamén xente boa na política de todos os colores. Además, teño que decir que eu, además, tuve a sorte que a miña oposición, cando estuve en goberno, sempre me tratou ben. Non fun castigado por a oposición. En eso teño que reconocelo. Entonces, bueno, hai moitos sinsabores, hai moitas cousas que o veciño necesita e igual non o podes facer, iso claro, é complicado ver que un veciño che está pedindo algo que realmente lle corresponde que tú non podes facer, pois iso complica unha situación.
Quizá esas veces algún se enfadaría un pouco, ¿no? Porque estas cosas pasan, ¿eh?
Sí, bueno, pero sí, as veces enfadanse, bueno, pero é dicir, moitas veces é con razón, porque os políticos tamén temos moito que mellorar, ou a política é boa, porque temos que mellorar moito os políticos, todos, en general.
Bueno, as persoas en xeral estaría ben que todos mellorásemos,
Sí,
aí
sí,
temos
sí,
o problema de que somos persoas e sempre, pues claro, perfectos non somos.
Eu creo que cambiaría moito se miráramos máis polo ciudadano que a mirar por nosotros. Pero bueno, eso xa irás a ver como vai seguindo.
Bueno, pues a ver como vai seguindo. De todos modos, supoño que senteste ben, é unha honra que a xente se lembrara de ti, se acordara de Modesto, que ti pues estás aí caladiño, pero sempre axudando, sempre implicado, e que alguén dixera, este home merece ser o pregoeiro das festas das San Lucas, que son unhas pedazo de festas, pues é todo unha honra.
Sí, claro que é unha honra. É dicir, eu de principio negueime polo peso que tiña encima e polos que habían pasado, porque a mí me parecía que era baixar un pouco o listón dos que fixeron no seu momento o pregón, porque encima eu, por estar no instituto, que antes facíanse no instituto, e despois cando se viñeron a facer o auditorio, casi pasei por todos os pregóns, e parecíame que a situación baixaba un pouco, perdía un pouco de valor do que se viña facendo, dos personaxes que pasaban por ali. Pero bueno, ao final Mariano me un pouco a cabeza e decidín, e bueno, e agora pois sei que é unha honra, estuve encantado, pero bueno, falta cumprir a noite con ese mandato que me puñeron.
Bueno, supoño que un poquiño nervioso estarás, pero
sí,
estarás,
bueno,
arropado.
Bastante, bastante. Pero bueno.
Xa pasará. O importante é que tamén o desfrutes, que vas ter aí a todos os teus veciños, que sempre é importante a xente que te quere. Que desfrutes moitísimo do pregón, da San Lucas. Que é o que nunca perdes da San Lucas? Non sei, se comprar algo nos postos, os cabalos, a feira, o polvo...
No, é dicir, vou sempre a feira, é o punto que teño. A feira é a baixada dos cabalos. Eso non fallo nunca. E despois, sí, sempre vas un día, vas a caseta do pulpo, e bueno, eso máis ou menos. Pero os cabalos é baixada nunca, no, eso non fallo.
O máis intrínseco.
É malo pregón.
O máis intrínseco da San Lucas, efectivamente.
Sí. É dicir, vamos a ver, é que é un importante. A feira é baixada, que creo que agora van tamén facer a retirada, non sei se empezan este ano, se po ano, de cando marchan, cando regresan os montes. Dicir, eso, a min eso o que me atrae de San Lucas é o que realmente sostén a San Lucas.
Efectivamente, o que o sostén é sostivo dende fai 800 anos,
sí,
que aí se...
Exacto, sí. As outras cousas cambiaron moito, pero eso está máis ou menos como sempre.
Como sempre, sí, señor. Modesto, pois moitísimas gracias por estar con nos este rato. Que pases un bo pregón e unhas boas festas da San Lucas, que as desfrutes moito.
Moitas gracias.